Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Մամուլի ասուլիս է տալիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը անհրաժեշտություն է։
Ադրբեջանը շարունակաբար մերժում է ՄԱԿ-ի և այլ միջազգային կառույցների մուտքը Արցախ, պնդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Արցախում հումանիտար իրավիճակը խորանում է, նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Ադրբեջանում ձերբակալվել է հերթական քաղաքական գործիչը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ռազմաճակատային գծի էական փոփոխություններ չկան։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսելյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ճակատագիրը չի կարող որոշել, այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով Ստեփանակերտը պետք է լինի բանակցությունների խոսակցության կողմ և Երևանը հենց այդ օրը կարգն է առաջ մղում։ Անցած ամիս հիշեցնենք, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը խորհրդարանում հայտարարել է մեջբերում Բաքուն ցանկանում է քննարկել միայն ինտեգրացիան, այլ թեմա չի քննարկում։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բանակցությունների միջոցով, երեք այս մասին հայտարարել է Արցախի նախագահ և շեշտել, Արցախը միշտ բաց է եղել Ադրբեջանի հետ բանակցությունների համար համապատասխան մանդատով օժտված համաձայնեցված միջազգային ձևաչափի շրջանակներում։ Առաջիկա րոպեների Մոսկվայում ակնկալվում է, որ կմեկնարկի Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպումը, որի ընթացքում, ինչպես տեղեկացնում է ռուսական կողմ, արտգործնախարարները մեջբերում կվերլուծեն Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի դեեսկալացիայի ուղիները և երկկողմ պայմանավորվածություն կատարման ուղված քայլերը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն նահազանգում է, չնայած համարջանքերին ներկայումի վիճակի չէ մարդասիրական օգնություն հասցնել Արցախ, ինչպես Լաչինի միջանցքով, այնպես էլ այլ ուղիներով ներառյալ աղդամը։ Այս մասին ասվում է միջազգային կառույցի այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Կազմակերպությունը փաստում է, Արցախի բնակչությունը բախվում է կենսական նշանակության դեղորայքի, առաջին անհրաժեշտության պարագաների, այդ թվում մանկական կատնախառնուրդի պակասի, հիշեցնելով, որ վերջին անգամ կառույցին թույլատրվել է բժշկական պարագաներ և առաջին անհրաժեշտության պարենային ապրանքներ հասցնել Արցախ շաբաթներ առաջ։ Դոնեցկի մարզի Կոնստանտինովկա քաղաքի վրա ռուսական զինուժի հարձակման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 2-ի, այդ թվում 10 տարեկան երեխա, 7 մարդ վիրավորվել է։ Ուկրաինական կողմի պնդմամբ ռուսական զինուժը հարվածը հասցրել է Սմեր չրթիռային համակարգից։ Ռուսական կողմը չի մեկնաբանել հրետակոծության մասին լուրերը։ Միացյալ Նահանգները չի աջակցում ռուսական տարածքի վրա հարձակումներին, մեկնաբանելով 3 Մոսկվայում անօթաչուների հարվածը, հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակ Կարին Ժամպիերը, նաևնույն ժամանակ նկատել է, սա պատերազմ է, որը սկսել է Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերն էլ իր հերթին սահմռկեցուցիչ է անվանել ռուսական հարձակումներն Օդեսայի, Նիկոլաևի և Ուկրաինայի հարավի վրա, որոնք չեն դադարում անցած շաբաթվանից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Այսօր մամուլի ասուլիս է տալիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մինչ լրագրողների հարցերը, իր ներածական խոսքում ազատության 2 շեշտադրում կատարեց, Հայաստանի համար կենսական նշանակություն է ստանում տարածաշրջանային ոչ կոնֆրոնտացիոն քաղաքականություն մշակելը, և Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը անհրաժեշտություն է, նշեց նա։ Ասուլիսը դեռ շարունակվում է, լսենք մի քանի հատված նրա ասուլիսից, որոնց մասին նա խոսել է մինչ այս պահը, նախ աղդամի ճանապարհը օգտագործելու մասին, որի վերաբերյալ ասած Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը Բրյուսելում Փաշինյանի և Ալիևի հետ կայացած հանդիպումից հետո, արդյոք Փաշինյանը քննարկել է այդ հարցը։
Ոչ ես նման հարց չեմ քննարկել, որովհետև չեմ կարծում, թե ընդհանրապես նման հարց քննարկելու որևէ մանդատ, որովհետև իսկ Լաչինի միջանցքի հետ կապված հարցը քննարկելու մանդատ ունեմ, որովհետև Լաչինի միջանցքը ստեղծվել է Եռակողմ հայտարարությամբ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, որի ստորագրողներից մեկը ես եմ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հետևաբար այդ հարթակներում մենք քննարկում ենք միայն Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման եւ Լաչինի միջանցքի բացման հետ կապված հարցերը, այլ հարցեր ես չեմ քննարկում։
Այսինքն Միշելի հայտարարությունը, որը հաջորդեց բանակցություններին, հայտարարության այդ կետը անակնկալ էր ձեր համար։
Անակնկալ չէ ինձ համար, բայց ես նման հարց չեմ քննարկել։
Քննարկվել է բանակցությունների ընթացքում, դուք չեք մտել քննարկել։
Ոչ, չեմ քննարկել, որովհետև ասել եմ, որ դա ես նման հարց քննարկելու ոչ անհրաժեշտություն, ոչ էլ մանդատ ունեմ։ Ես ունեմ քննարկելու հարց կապված Լաչինի միջանցքի հետ, որովհետև Լաչինի միջանցքը ստեղծվել է այդ թվում իմ ստորագրությամբ, և մենք ունենք արդարադատության միջազգային դատարանի որոշում Լաչինի միջանցքի միջանցքով բեռների, քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը ապահովելու վերաբերյալ։
Ռուս խաղապահների տեղակայման մասին հարցը կա 2020 նոյեմբերի Եռակողմ հայտարարությունում, որի տակ կա Փաշինյանի ստորագրությունը։ Ուստի տեսնենք, թե ինչ են ասել ռուս խաղապահների մնալ չմնալու հարցի հետ կապված։
Նախ եկեք արձանագրենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի տեղակայումը ունի նպատակ, եւ այդ նպատակը արձանագրված է Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի համապատասխան որոշման մեջ։ Այդ որոշման մեջ ասվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին թույլ է տալիս խաղապահ զորախումբ գործուղել Լեռնային Ղարաբաղ, Լեռնային Ղարաբաղում բնակչության զանգվածային զոհվելը կանխարգելելու համար։ Հիմա եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը որոշի դուրս գալ անկախ նրբություններից, դա առնվազն նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում նման վտանգ այլևս չկա, որովհետև եթե Լեռնային Ղարաբաղում կա նման վտանգ, դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես կարող է նման որոշում կայացվել։ Իսկ եթե չկա նման վտանգ, դա նշանակում է, որ օրինակ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում գտնվել է արդյունավետ, և կողմերը արձանագրում են, որ խաղապահ զորախմբի ներկայություն այլևս չկա։
Եվս մեկ հատված ներկայացնենք, որտեղ նա կրկին խոսել է Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության և Հայաստանի դերակատարության մասին Արցախի ճակատագիրը որոշելու հարցում։
Մեր կարծիքը հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ճակատագիրը չի կարող որոշել։ Այն տրամաբանությամբ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները իրենք պետք է լինեն բանակցությունների կողմ, խոսակցության, երկխոսության կողմ, և մենք հենց այդ օրակարգն ենք առաջ մղում, նկատի ունենալով, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է քննարկվեն Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության ֆորմատով միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում։ Եվ կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները, ժողովուրդը, կառավարությունը այս բանաձևի շրջանակներում հնարավորություն կունենան հասցեագրել իրենց հուզող բոլոր հարցերը, և ոչ միայն հարցեր առաջադրել, և ոչ միայն բովանդակություն գեներացնել, այլև որ շատ կարևոր է կրել այդ բովանդակության հետ առնչվող քաղաքական պատասխանատվությունը, և ոչ միայն քաղաքական պատասխանատվությունը, ես կարծում եմ, որ դա է ճիշտ ճանապարհը։
Հնարավոր է, օրինակ, կարգավիճակի հարց, քանի դեռ Հայաստանն է բանակցում, կամ Լեռնային Ղարաբաղը ի վիճակի չէ այս պահին բանակցելու, քանի որ տարբեր քաղաքականություններ հա Լաչինի միջանցք, Հայաստանը այս պահին որևէ փոփոխություն կարող է մցնել օրակարգ։
Գիտեք, տեսեք, ես նախկինում եմ, եթե չեմ սխալվում, հայտարարել եմ, որ մտածելու հարց է
ընդհանրապես, թե արդյոք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հնարավոր հաղորդման պայմանագրի մեջ պետք է անդրադարձ լինի Լեռնային Ղարաբաղին, այսինքն համապարփակ լուծում, թե այնուամենայնիվ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության հետ կապված հարցերը պետք է առաջ ընթանան եւ հասցեագրվեն այլ տրամաբանությամբ, եւ այս հարցում մենք որոշում եւ որոշում չունենք։
Փաշինյանի ասուլիսը համընկավ այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Այս հանդիպումից որոշ նորություններ կլինեն հավանաբար ավելի ուշ, մինչ այդ Հայաստանի վարչապետն ասաց, թե ակնկալում է, որ Մոսկվայում կհամաձայնեցվեն Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի եւս մի քանի հոդվածներ եւ լուծումներ գտնվեն Լաչինի միջանցքը բացելու համար։ Ավելի քան 200 օր Արցախը շրջափակման մեջ է, իսկ վերջին ամսում կարելի ասել պաշարման մեջ է հայտնվել, որովհետև Ադրբեջանը ամբողջովին փակել է ճանապարհը Հակարի կամրջին կամայականորեն երրակողմ համաձայնությանը հակառակ անցակետ է տեղադրվել և պարզապես արգելում է հումանիտար որևէ բեռի սննդամթերքի տեղափոխում Արցախ։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը անթույլատրելի է համարել մարդկանց տառապանքը առևտրի առարկա դարձնելը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արցախի նախագահը հրատապ արձագանքի ակնկալում միջազգային հանրությունից, եթե քայլեր չանեն, Արցախ նաղետի գոտուց կվերածվի համակենտրոնացման ճամբարի։
Միջազգային հանրության կողմից վճռական գործողությունների ուշացումը օր-օրի մոտեցնում է անդառնելիության կետը։
Մեկ շաբաթ առաջ նախագահական նստավայրի դիմաց Վրանում նստացույց հայտարարած Արայիկ Հարությունյանը 3-3-ոյան Արցախից ասուլիս է հրավիրել Սփյուռքի ու միջազգային լրատվամիջոցների համար։ Արցախի պաշարման հետևանքով բոլոր ոլորտները ծանր ճգնաժամի մեջ են։ Գազ, հոսանք, տրանսպորտ, սնունդ չկա, մարդիկ են մահանում։
Արդեն արձանագրում են շրջափակման ուղակի եւ անուղակի հետևանքով մարդկային մահեր, նորացին երեխաներից մինչև տարեց քրոնիկ հիվանդներ։
Ստրասբուրգի ու Հագայի դատարանները Լաչինի միջանցքը բացելու որոշումներ ունեն, բայց Ադրբեջանն այդ պահանջները ոչ միայն անտեսում է, այլև ընդլայնում ու խորացնում է շրջափակումն ու ռազմական սպառնալիքները, արձանագրում է Արցախի նախագահը։ Նպատակն ըստ նրա Արցախում ապրելու անտանելի պայմաններ ստեղծելն է ու
ձերբազատվել Արցախի ժողովրդից, իրականացնելով Արցախի ամբողջական էթնիկ զտում եւ ուժի միջոցով փակել հակամարտության էջը։
Սա Արայիկ Հարությունյանի նաև ճնշում է Հայաստանի վրա, Ադրբեջանի ու Նախիջևանի միջև Հայաստանի տարածքով ճանապարհ ձեռք բերելու նպատակով։ Արցախի տոտալ շրջափակումը ցեղասպանություն է եւ այն կանխելը միջազգային հանրության պարտավորությունն է։ Արցախի նախագահը հայտարարում է, Ադրբեջանի հետ պատրաստ է բանակցության միջազգային որևէ ձևաչափով։
Բանակցային գործընթացի շրջանակներում միջազգային հանրությունը պետք է երաշխավորի, որ ուժի կամ ուժի սպառնալիք չի կիրառվի։
Ըստ Հարությունյանի, բանակցություն սկսելու համար նվազագույն նախադրյալներ են պետք եւ դա շրջափակման դադարեցումն է մարդկանց տառապանքը թեթևացնելը։
Արցախն այժմ աշխարհում միակ տարածքն է, որը գտնում է լիակատար մեկուսացման ու պաշարման մեջ։
Նախագահ Հարությունյանը քայլեր է ակնկալում Ռուսաստանից, որ վերջինս կատարի անվտանգության երաշխավորի պարտավորությունները, Հայաստանից, որ Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու վերաբերյալ հայտարարություններ չանեն, ՄԱԿ-ի տարբեր կառույցներին, որ Արցախի ժողովրդին տեղում հրատապ օգնություն տրամադրեն։ Արցախի նախագահը անընդունելի է համարում, որ ցեղասպանության կանխարգելման պարտավորություն ունեցողները միայն բանակցային սեղանի շուրջ նստեցնելու կոչեր անեն։
Ադրբեջանը չի թույլատրում ՄԱԿ-ի և միջազգային այլ կառույցների մուտքը Արցախ։ Հիշենք թեկուզ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի չստացված առաքելությունը։ Պատերազմից հետո քննարկվում էր նրանց պատվիրակության այցը տեղում արձանագրելու համար եկեղեցիների պատմական հուշարձանների վիճակը։ Բաքուն համաձայնություն չէր տալիս, այնքան ձգձգեց այդ հարցը, որ հիմա դա կարծես թե արդեն մոռացվել է։ Նույն քաղաքականությունը շարունակվում է այսօր։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը պնդում է, որ Բաքուն խոչընդոտում է ՄԱԿ-ի և հումանիտար այլ կազմակերպությունների մուտքը Արցախ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանը շարունակաբար խոչընդոտում է ՄԱԿ-ի գործակալությունների միջազգային կառույցների մուտքն Արցախ ազատության հարցմանի պատասխան հայտնում են Հայաստանի արտգործնախարարությունից։ Ըստ գերատեսչության Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման առաջին իսկ օրվանից Հայաստանի արտգործնախարարությունը հետևողական աշխատանք է տարել միջազգային կառույցների հետ նրանց մանդատների շրջանակում միջանցքը բացելու և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին հումանիտար աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Մասնավորապես ՍՏԳՆ-ի ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի թե Երևանյան, թե տարածաշրջանային գրասենյակների հետ Երևանը ակտիվորեն քննարկել է Արցախահայության հումանիտար կարիքների լուծման հնարավոր ուղիները։
Հարկենք համարում շեշտել, որ Ադրբեջանը շարունակաբար խոչընդոտում է ՄԱԿ-ի գործակալությունների և այլ միջազգային կառույցների մուտքը Արցախ։ Հայաստանի արտգործնախարարության համակարգմամբ Պարենի համաշխարհային ծրագրի ղեկավարության հետ անմիջական կապի մեջ են նաև Հայաստանի այլ պատասխանատու գերատեսչությունները։ Վերոնշյալ աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ և արդյունքների մասին հանրությունը կիրազեկվի սահմանված կարգով։
Հաղորդում են արտաքին գերատեսչությունից առանց հստակեցնելու, արդյոք պաշտոնական Երևանը դիմել է ՄԱԿ-ին Պարենի համաշխարհային ծրագրով Արցախ հումանիտար փոխադրում իրականացնելու համար։ ՄԱԿ-ին անդրադարձել է նաև Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը, որը կոչ է արել կառույցի պաշտոնյաներին բարձրաձայնել Արցախում ճգնաժամի մասին ու պահանջել միջազգային հանրության կողմից անհապաղ ջանքերի գործադրումը Արցախում ՄԱԿ-ի մուտքի մանդատ տալու և ներկայության համար։
Պահանջում եմ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի, ՄԱԿ-ի Պարենային համաշխարհային ծրագրերի, ՄԱԿ-ի բնակության հիմնադրամի գործադիր տնօրեններից, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենից հետևել իրենց մանդատին ու պարտականություններին, պահանջել իրենց ներկայությունը Արցախում, Արցախի ժողովրդին տեղում հրատապ ու նաև շարունակական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։
Հարությունյանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից էլ պահանջում է վճռական քայլեր ձեռնարկել կանխարգելելու Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ցեղասպան քաղաքականությունը և ապահովել ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի Լաչինի միջանցքի բացման որոշումների կատարումը։ Այսօր մամուլի ասուլիսի ընթացքում նաև Հայաստանի վարչապետն անդրադարձավ հարցին, թե ինչու Երևանը չի դիմում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին Արցախի ԱՊԱ շրջափակման հարցով։ Ըստ Փաշինյանի, հարց է, արդյոք այդ դիմումից հետո խորհրդը որոշում կընդունի, և եթե ընդունի, ապա ինչ որոշում կլինի։
Նաև չմոռանանք, որ դա քաղաքական մարմին է, և մանավանդ նման հարցով անվտանգության խորհուրդ դիմելու քայլը պետք է բավարար չափով նախապատրաստված լինի, քննարկված լինի անդամ երկրների հետ, ինչը մենք անում ենք։
Երասխի գործարանը կառուցելու դեմ Բաքվի պնդումներում հիշատակվում է միջազգային մի կոնվենցիա, ըստ որի հարևան երկրները պետք է քննարկեն սահմանին կառուցվող արդյունաբերական ձեռնարկության բնապահպան հետևանքները, սակայն փորձագետները նշում են, որ Ադրբեջանի հիշատակած կոնվենցիան չի կարող կապ ունենալ Երասխում կառուցվող գործարանի հետ, քանի որ այն նման մասշտաբներ չի ունենալու։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Խոշոր հանքավայրերի գործունեությունը դադարեցնելու պահանջներ, տարածաշրջանի շրջակա միջավայրը աղտոտելու մեղադրանքներ և այլն։ Հայաստանում գործող հանքարդյունաբերական կազմակերպությունների դեմ ադրբեջանական արշավը սկսվեց սահմանամերձ Երասխում հայ-ամերիկյան մետաղաձուլական գործարանի կառուցման մեկնարկից հետո։ Նախ Ադրբեջանի բնապահպանության նախարարությունը հայտարարեց, թե այդ նախագիծը հարվածում է տարածաշրջանի բնապահպանական անվտանգությանը, ինչից հետո էլ սկսվեցին կրակոցները շինհրապարակ հրապարակի ուղությամբ, երկու շինարար վիրավորվեց։ Սրան էլ հաջորդեց ադրբեջանական ավելի քան երկու տասնյակ հասարակական կազմակերպությունների բացնամակը վարչապետ Փաշինյանին, որտեղ նրանք պահանջում են դադարեցնել Հայաստանի խոշոր հանքավայրերի գործունեությունը։ Բաքուն վկայակոչելով ՄԱԿ-ի ԵՍՊՕ-ի անդրսահմանային համատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին կոնվենցիան, պնդում է, Հայաստանը պարտավոր էր համաձայնեցնել այդ նախագիծն Ադրբեջանի հետ։ Սրանի պատասխան և պաշտոնական Երևանը եւ հայաստանցի բնապահպանները շեշտում են, ադրբեջանի ընդդումներն անհիմն են, քանի որ Երասխում կառուցվող գործարանը չի մտնում կոնվենցիայում նշված այն գործունեությունների շարքում, որոնց մասին կողմերը պետք է տեղեկացնեն միմյանց։
Այնտեղ կոնվենցիա շատ դուր գրված է, եթե հանգարց կողմերը ունեն ինչ-որ կոնֆլիկտային վեճ, կա մեխանիզմներ։ Ադրբեջանը չի դիմել այդ մեխանիզմների։
Երասխի ուղղությամբ պարբերական կրակոցների ֆոնին գործարանի կառուցման այս ամիս անձամբ ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն անդրադարձավ, քննադատեց Երևանին, պահանջելով իրենց հետ համաձայնեցնել նման ձեռնարկության ստեղծումը։ Հիմնավորեն ադրբեջանի պնդումները և ինչ է գրված ԵՍՊՕ-ի կոնվենցիայում։ ՄԱԿ-ի նախաձեռնությամբ 1991-ին Ֆինլանդիայի ԵՍՊՕ քաղաքում ստորագրված այս փաստաթուղթը, որն ուժի մեջ է մտել 1997-ից, նախատեսում է պոտենցիալ վտանգավոր նախագծերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումն անցկացնել ոչ միայն տվյալ պետության ներսում, այլև սահմանամերձ այն երկրներում, որոնք կարող են ենթարկվել դրանց շահագործման բացասական ազդեցությանը։ Կոնվենցիան վավերացրել են ավելի քան 40 պետություններ, այդ թվում Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Ըստ այս միջազգային փաստաթղթի, երկիրը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում մինչ այդ նախագծի մասին սեփական հանրությանը տեղեկացնելը պետք է ծանուցի ազդակիր մյուս պետությանը խորհրդակցություններ սկսելու նպատակով։ Կոնվենցիայի առաջին հավելվածում նշված են գործունեության այն տեսակները, որոնք վերանշված մեխանիզմով ենթակա են ծանուցման։ Դրանք են մասնավորապես նավթամշակման գործարանները, ջերմաէլեկտրակայանները, ատոմակայանները, ավտոմայրուղիների, օդանավակայանների կառուցումը, անտառահատումները եւ այլն։ Երևանից պահանջելով իրենց հետ համաձայնեցնել գործարանի կառուցումն, Ադրբեջանն ըստ էության այս հավելվածի 4-րդ կետն է հիմք ընդունում՝ պողպատի եւ չուգունի ձուլման եւ գունավոր մետաղի արտադրության խոշոր կայանների դրույթին։ Հայաստանի կառավարությունն արձագանքում է, Երասխում նախատեսվող գործունեությունը սև մետաղի ջարդոնի վերամշակումն է, ինչն ԵՍՊՕ-ի կոնվենցիայում պարզապես ընդգրկված չէ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բաքվում հուլիսի 23-ին ձերբակալվել է Քուբատ Իբադոլուն։ Նա Ադրբեջանի կուսակցություններից մեկի նախագահն է, երկար տարիներ արտասահմանում էր, վերադարձել է Բաքու և ոստիկանությունը, ինչպես սովորաբար լինում է, քրեական մեղադրանքով ձերբակալել է նրան։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Գյուլենականների ադրբեջանական ցանցի բացահայտում, թե ընդդիմադիրների դեմ հալածանքների հերթական փուլի սկիզբ արդեն 3-րդ օրն է, ինչ ադրբեջանական ընդդիմության ներկայացուցիչները փորձում են գտնել այս հարցի պատասխանը, հարց, որ խիստ հրատապ դարձավ Բաքվեցի հայտնի տնտեսագետ, Լոնդոնի տնտեսագիտական համալսարանի պրոֆեսոր, Ադրբեջանի ժողովրդավարության և բարարության կուսակցության առաջնորդ Քուբատ Իբադոլուի կիրակի օրը տեղի ունեցած աղմկալի ձերբակալությունից հետո։ Հատուկ գործողություն հիշեցնում այս ձերբակալությունից ժամեր անց իրավապահները հայտարարեցին, որ ընդամենը 3 շաբաթ առաջ հայրենիք վերադարձած Իբադողլուն Բաքվում զբաղվել է ամերիկյան կեղծ դոլարների պատրաստմամբ և իրացմամբ։ Պետական լրատվամիջոցները, սակայն, արագորեն մեկ այլ վարկած շրջանառության մեջ դրեցին, ըստ որի Իբադողլուն սերտ կապեր ունի Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի ոխերիմ թշնամու Փենսիլվանիայում բնակվող իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենի հետ։ Ադրբեջանի իշխանամետ մամուլը նույնիսկ պնդում էր, թե Իբադողլուն մի քանի անգամ մեկնել է Միացյալ Նահանգներ Գյուլենին հանդիպելու
նպատակով։
Իմ հայրը երբեք Փենսիլվանիայում չի եղել, Բեռլինում գործող Մեյդան TV-ի կայքին տված հարցազրույցում երեկ պնդում էր ձերբակալված ընդդիմադիր գործչի դուստրե Ջալե Բայրամովան։ Ադրբեջանցի մի շարք իրավապաշտպանների և ընդդիմադիր գործիչների համոզմամբ Իբադողլուի ձերբակալության իրական պատճառը նրա վերջին ամիսների գործունեությունն էր։ Տնտեսագետը բացահայտել էր այն կոռուպցիոն սխեմաները, որոնք գործի էին դրվում 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Բաքվի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում շինարարության ընտրության ընթացքում պնդում են հնդիմադիրները։ Բացի այդ, Իբադողլուն մոտ երկու շաբաթ առաջ Facebook-ում արված գրառմամբ տեղեկացրել էր, որ Լոնդոնում գրանցել է ադրբեջանական երիտասարդության կրթական հիմնադրամ անունը կրող կառույցը։ Իբադողլուն պնդում էր, որ իր և մի շարք այլ ընդդիմադիրների նախաձեռնությամբ ստեղծված այս հիմնադրամի միջոցները գոյանալու են ադրբեջանցի կոռումպացված չինովնիկների արտերկրում գտնվող գույքի բռնագանձման հաշվին։ Իբադողլուի արևմուտքում ունեցած կապերի և նրա ձերբակալության ոչ շարքային իրադարձություն լինելու մասին է վկայում նաև պաշտոնական Վաշինգտոնի արձագանքը։ Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք Գուբադ Իբադողլուի ձերբակալությանը։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է հավատարիմ մնալ մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանությանը։ Մենք կոչ ենք անում Ադրբեջանին հարգել սեփական քաղաքացիների, այդ թվում Գուբադ Իբադողլուի իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները Ադրբեջանի սահմանադրության և երկրի ստանձնած միջազգային պարտավորություններին համապատասխան։ Երկու շաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր ՊԵՏ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլերը։
Including Gubad Ibadoglu, consistent with Azerbaijan's own constitution and international obligations and commitments.
Դրանից մի քանի ժամ առաջ էլ Ամերիկայի ձայնի ադրբեջանական ծառայության խնդրանքով Իբադողլուի ձերբակալությանն անդրադարձել էր նաև Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը, եւս կոչանելով ադրբեջանական իշխանություններին հարգել իրենց քաղաքացիների իրավունքները։
Ռուսաստանում օրենսդրական փոփոխություններ են կատարվում ավելի շատ մարդ բանակ տանելու համար։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը այսօր հաղորդեց Բախմուտից հարավ և հյուսիս ուկրաինական ստորաբաժանումների առաջխաղացման մասին։ Ըստ ուկրաինական կողմի հաղորդագրության, անցած մեկ օրում ռազմաճակատային գծում կողմերի միջև 35 բախում է տեղի ունեցել, իսկ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում կրկին Պագնապի ազդանշաններ են հնչել, Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևի բնակիչներին այսօր արթնացրել է օթային տագնապի մասին ահազանգող շչակը։ Հուլիս ամսվա ընթացքում ռուսները արդեն 6-րդ անգամ են շահել տեսակի իրանական արտադրության անօթաչուներով հարվածում Կիևին։ Նախնական տվյալների համաձայն դրանք վնասազերծվել են, լուրջ ավերածություններ կամ բնակիչների շրջանում տուժածներ չկան։ Ուկրաինացիները ասում են, որ հարվածել են ռուսների հրամանատարական կենտրոններից մեկին։ Ռուսներն էլ իրենց հերթին հավատացել ցնում են, որ Դոնեցկի, Կրասնի լիմանի, Զապորոժիեի եւ Խերսոնի ուղություններում հետ են մղել ուկրաինացիների գրոհները։ Ռուսներին զայրացրել է Մոսկվայի վրա փոքրիկ ԱԹՍ-ներ ուղարկելու ուկրաինացիների հանդգնությունը։ Դրանք մեծ վնաս չեն պատճառել, բայց բումփաստը վերլուծաբանները Կրեմլի համար նվաստացուցիչ են համարում։ Ռուսների համոզմամբ այդ գրոհների իրական հովանավորները արևմտյան գերտերություններն են։ Սպիտակ տան խոսնակ Քարին Ժան-Պիերը հետարումով ասել է, որ Միացյալ Նահանգները որևէ եղանակով չի նպաստում Ռուսաստանի տարածքում հարվածներ իրականացնելու ծրագրերին։
We've been clear that as a general matter, we do not support attacks inside of Russia, but we also have been very clear that Crimea is indeed Ukraine.
Մենք հստակ հայտնել ենք, որ որպես կանոն չենք աջակցում գրոհներին բուն Ռուսաստանի տարածքում։ Բայց նաև շատ պարզ նկատել ենք տվել, որ Ղրիմը Ուկրաինա է։ Ռուսաստանն է սկսել պատերազմը, Ռուսաստանն էլ կարող է այն ավարտել հենց այսօր։ Մենք կշարունակենք Ուկրաինային աջակցել անվտանգության գործում, ինչպես դա արել ենք անցած 15 ամիսների ընթացքում, քանի որ նրանք պայքարում են իրենց ազատության և ինքնիշխանության համար, ասել է Քարին Ժան-Պիերը։
They are fighting for their freedom, fighting for their sovereignty.
Անցած իրաքի օրը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Օդեսա նավահանգստի ցորենի պահեստների հրթիռակոծությունը անպատասխան չի մնա։ Ռուսներն էլ արձագանքել են, որ Ղրիմի կամրջի և Մոսկվայի վրա հարձակումներին կտան պատասխաններ։ Այդպես կոնֆլիկտը շարունակվում է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտնել է, որ Սև ծովում Սերգեյ Կոտով պարեկային նավի վրա ուկրաինական անօթաչուների գրոհ է եղել։ երկու ATS-ները վնասազերծվել են։ Այդ նավը Սև ծովում մասնակցում է ուկրաինական նավահանգիստների շրջափակմանը։ Վերջերս ուկրաինական ուժերը հարվածներ են հասցրել նաև կապ ապահովող Իվան Խուրս և հետախուզական խնդիրներ լուծող Պրիազովիե նավերին։ Ռազմական փորձագետների համոզմամբ այս պատերազմը դեռ երկար ժամանակ կտևի։ Այդ մասին են անուղակի վկայում զինծառայության օրենքի լրամշակումները։ Հետայսու Ռուսաստանում զորակոչի ենթակա և ծանուցագիր ստացած քաղաքացիներին կարգել վիլակել Ռուսաստանի Դաշնության տարածքը, ծանուցումը հանձնելու մասին փաստաթուղթը գրանցամատյանում մուտքագրելու օրվանից։ Մյուս լրամշակումով զինծառայության տարիքը 2024 թվականի հունվարի 1-ից կլինի 18-ից 30 տարեկան։
Երկուշաբթի ցուրտ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրտ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին։ Օրվա իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։